Европа радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: Државниот врв утре ќе се координира за прашањето зима. Може ли да се постигне национален консензус? Стапува на сила новиот закон за амнестија. Се ослободуваат 370 затвореници, а на 4000 ќе им се намали казната. Неделниците ја анализираат темата преговори за името. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Државниот врв утре ќе се координира за предложената рамка за името од медијаторот Митју Нимиц. После средбата ќе стане јасно дали може да се постигне национален консензус по ова прашање. Дел експерти сметат дека тоа не е возможно, а други дека зависи од понудените решенија. Во продолжение ја слушаме Марија Митевска.
Во пресрет на утрешната координација во клубот на пратеници за предложената рамка од медијаторот на Обединетите нации во спорот за името Митју Нимиц, експертите сметаат дека тешко ќе се дојде до национален консензус по прашањето. На средбата, како што соопштиат МНР, ќе присуствуваат претседателот Ѓорги Иванов, премиерот Зоран Заев, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски, лидерот на ДУЕ Али Ахмети и министерот за надворешни работи Никола Димитров. Мицковски неодамна изјави дека е против промена на уставното име, но и дека е потребно достоинствено решение и што побрзо затворање на проблемот. Од ВМРО-ДПМНЕ ја поздравија и средбата на премиерите на Македонија и на Грција, на која беа најавени отстапки со цел решавање на прашањето. Но од партијата наведоа и дека не гледаат иредентизам во имињата на аеродромот и автопатот, кои премиерот Заев најави дека ќе ги менува, и изразија загриженост дека земјата прави еднострани отстапки. Универзитетскиот професор Љубомир Фрчковски во интервју за Радио Слободна Европа, кое ќе се емитува в недела, вели дека спорот зимето може да се реши во наредните месеци, но не очекува да се создаде консензус по прашањето.
Политичката желба околу консензусот е разбирлива, таа секој политичар ја за вакви прашања ја посакува и се обидува да ја промовира, меѓутоа ќе решењето ќе биде одржливо, такво да не задира во националниот то достоинство идентитет и со тоа ќе биде одговорно од политичката елита која го носи, тоа така секогаш било во секое општество за вакви клучни прашања и во таа смисла ќе биде абсорбирано, а мислам дека тоа прашање после месец-два ќе престане да биде тема воопшто, ако е вака како што знаеме отприлика, очекуваме дека ќе биде решението околу идентитетот, јазикот и името.
Постигнувањето на национален консензус според универзитетскиот професор Беким Кадрио е потребен како прв чекор за решавање на спорот. Дали тоа е можно, зависи од понуденото решение за спорот, наведува тој.
Ситуацијата во Република Македонија политички малце е електризирана, да кажам, од аспект позиција-опозиција. Мислам дека тоа малце ќе го отежни постигнувањето на националниот консензус. И тоа сепак се надевам јас дека, имајќи во предвид дека сите политички партии се залагаат за процесот на евроинтеграција, особено за зачленувањето во НАТО, мислам дека ќе има една позитивна клима во овој правец.
Кадрио тоа го темели на фактот дека Мицковски ги поддржал премиерите на Македонија и на Грција во намерите за постигнување на консензус, но додава дека многу е значајно тоа што се нуди на маса и опозицијата очекува да врши притисок во текот на целиот процес.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Луѓето кои се ослободуваат од затвор или пак им се намалува казната со новиот закон за амнестија, треба што побаргу да се интегрираат во општеството. Надлежните треба да следат ослободените да не го повторат делото и да се изработи програма за нивна ресоцијализација, велат упатени. Со законот се ослободуваат 670 затвореници, а на околу 4000 казната им се намалува за 30%. Прилог на Марија Тумановска.
Со стапувањето во сила на законот за амнистија, сите затвореници кои се ослободени од издржување на затворската казна стануваат слободни граѓани. Законот кој предизвика поделени реакции во јавноста предвидува ослободување на над 670 затвореници кои целосно се ослободуваат од издржување на казната, а околу 4000 други добиваат намалување на казната за 30%. Упатените посочуваат дека е многу важно овие лица кои ќе се најдат на слобода превентивно да бидат следени од полиција, со цел да се осигура дека истите нема да ги повторат делата.
Треба тука да дојди исто така во голем израз превенцијата на Министерството за внатрешни работи, на полицијата. Значи превентивно да ги следи, да го следи нивното движење, нивните контакти, дали повторно ќе почне да се одаваат на алкохол, на проституција, вршење на кривични дела и така натаму.
Вели Любомир Гјурчевски, поранешен началник во МВР. Уште еден важен аспект на кој треба да се фокусираат надлежните е што поскоро да се изработи програма за брза ресоцијализација на ваквите лица.
Живото треба да им продолжуваат најнормално. Е, затоа јас кажувам дека при имплементацијата на овој закон, за тоа ви реков, дека е потребен сега јак социјален програм во Министерството за труд и социјала, кој што треба да се погрижи за тие луѓе, да ги вклучат во нормалните токови на живеење, за да не ни станат рецидивисти, повратници, за да не ни ги повторат кривичните дела на улица.
Вели Гјурчевски, тој смета дека донесувањето на овој закон ги растеретува затворите кои беа пренатрупани и во кои народниот правобранител постојано укажуваше дека условите се катастрофални. Покрај тоа се растеретува и буџетот, вели Гјурчевски, според кој непотребно е да се одвојуваат пари за да се држат во затвор лица кои сториле лесни кривични дела. Законот не ги опфаќа лицата осудени на доживотен затвор, тие за убиство, педофилија, дела против државата и изборниот процес, како и делата против меѓународното право. Законот ќе ги опфати и 4000 осудени со правосилна одлука, кои чекаат ред за да ја издржат казната затвор. Сепак тоа ќе важи само доколку овие лица редовно се пријавувале во суд и доколку против нив не се распишани потебници. Опозицијската ВМРО-ДПМН го осуди новиот закон за амнистија со кој, како што соопштија, се ослободуваат докажани криминалци додека во притворските оделенија лежат патриоти.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Преговорите за спорот зимата ја преживеа првата критична фаза, пишува неделникот Капитал и наведува две поенти, анализирајќи ги преговорите зимата. И фокус се занимава со темата преговори за името, но анализирајќи ги потезите што за 11 години ги направи владата на Груевски за да ја оддалечи земјата од евроатланските интеграции. Прегледот го подготви Горица Попова.
Преговорите за спорот за името ја преживеа првата критична фаза, гласи насловот во Капитал, за темата која е особено во последниве месеци и по ефективната средба на премиерите Заев и Ципрас на маргините на економскиот форум во Давос е топ тема и во македонската и во грчката јавност. Неделникот не одрекува дека ризици во процесот постојат и дека особено треба да се очекуваат кога ќе се отворат длабинските застоени слоеви од проблемот, но за сега, вели аналитичарот, двете страни охрабрувани од меѓународниот фактор оставаат впечаток дека се на нивото на моментумот, отворени за преговори во рамките на прифатливото и достоинственото и за Македонија и за Грција. Две поенти наведува Капитал. Прво, дека многуте комплименти за домакините што ги наведе генералниот секретар на НАТО при посетата во Скопје многумина ги сватија и како компензација за клучната порека на Јенс Столтенберг. Спорот за името мора да се реши со заемно прифатливо решение, што значи дека е исклучена опцијата која често се спомнуваше кај нас, Македонија да стане членка на НАТО со привремената референца или со каков и да е друг план Б. И второ, исто така суштинско е прашањето што подразбира достоинственото и на што би се однесувал компромисот што би го направила македонската страна. Според Капитал, логично е да се разгледа она во која компромисот би бил да има варијанта за севкупна меѓународна употреба што ќе го вклучува терминот Македонија. Компромисот за Македонија во тој случај би бил во однос на признавањата под уставното име од страна на голем број држави, а уставот при тоа да не се менува и секако да не се задира во идентитетските прашања, пишува Капитал. И фокус се занимава со темата преговори за името, но анализирајќи гипотезите што за 11 години ги направи владата на Никола Груевски за да ја оддалечи земјава од евроатлантските интеграции. Груевски го загуби уставното име како што Милошевич го загуби Косово, е насловен текстот во неделникот. Свесен дека споредбите се неуместни кога станува збор за искуствата од други држави и други спорови, авторот подсетува дека онака како што Србија го загуби Косово во времето на Слободан Милошевич, со децениската политика на национализам и шовинизам, со полициска бруталност и одземање на граѓанските права на албанците што живеат таму и конечно со воената кампања на неговиот режим, на сличен начин со потезите на претходната власт и Македонија го загуби името. За да биде попрецизен, авторот во фокус појаснува, ја загуби можноста за достоинствен предлог за решение на спорот за името со Грција, а таа штета сега не може да се надомести. Фокус во една од колумните отвора и друго прашање, зошто при спорот за името се загриза на албанското прашање, алудирајќи на законот за јазиците. Па во време кога за решавањето на прашањето за името ни е потребно единство, пишува авторот, до кое можеме да стигнеме само со големи напори, отвораме домашна тема која предизвикува поделби. Колумнистот покрај другото е сомничав колку како општество ќе можеме да се воздржиме од подпалување на домашниот против надворешниот национализам.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Чајковски Бетовен е насловен симфонискиот концерт на Македонската филхармонија, кој ќе се одржи в среда на 31 јануари во 20 часот. Солист во виртуозниот концерт за виолине и оркестар број 1 од Чајковски ќе биде еден од најуспешните црногорски и европски инструменталисти Роман Симович. Љупчо Јолевски.
По нецела недела од перформансот на српската обоистка Сања Ромич во Моцартови перипети, уште еден и не само регионален, туку европски виртуоз, ќе се искачи на сцената како солист со Македонската филхармонија. Станува збор за еден од најуспешните црногорски европски виолинисти, Роман Симович, концерт мајстор на реномираниот Лондонски симфониски оркестар, на Мариински театар и со Минхенската филхармонија. Тој за домашните љубители на големите класици ќе го изведе еден од најпопуларните концерти за виолина, виртуозниот концерт за виолина и оркестар број 1 од рускиот композитор Петар Илич Чајковски. Со оркестарот ќе диригира нашиот Борјан Цанев, а на оваа симфониска вечер ќе биде изведена и симфонијата број 1 од музичкиот гигант Лудвиг ван Бетовен. И по генералната најава, посегањето по фактите од биографијата на Роман Симович го вели следново. Тој се издвојува од останатите виолинисти по неговата брилјантна виртуозност со неограничена имагинација. Заедно со неговиот вроден талент за музика, овие квалитети ќе го однесат на светските сцени, настапувајќи со врвни оркестри и диригенти. Наградите се уште една потврда за неговата исклучителна уметничка физиономија. Бил чествуван на надпревари како Родолфо Липицер во Италија, швајцарскиот Сион Вале, Јан Полскиот виолинистки надпревар во Русија, Хенри Виењавски во Полска, кој го сместија меѓу најзначајните виолинисти од неговата генерација. Од друга страна, како солист, настапувал со врвните ансамбли како што се Лондонски симфониски оркестар, Симфонискиот оркестар на театарот Мариински од Русија, Камерниот оркестар Франц Лис од Унгарија, Филхармонијата на Прага и други. Засебен дел од неговото портфолио се соработките со диригенти како што се Валери Гергиев, Антонио Папано, Даниел Хардинг, Джан Андреа Носеда, Кристијан Јарви и други. Згоре на тоа, Роман Симович настапува на речиси сите значајни фестивали за класична музика и соработува со врвни уметници како што се Јуджа Ванг, Готје Капусон, Миша Мајски, Шломо Минц, Джулијан Рахлин, со нашиот Симон Трпчевски, а негова пасија е и камерното музицирање. Основач е на реномираниот гудашки квартет Рубикон, а како професор постојано одржува мастер класи во Соединетите Американски држави, Велика Британија, Јужна Кореја, Црна Гора, Израел и други земји. Инако овој виолинист имал поинаков пат од своите колеги кои денес екзистираат на светската музичка сцена. Роден е во Русија, неговиот дедо е црногорец кој морал за време на информбирото да емигрира, татко му е од Украина, додека неговата мајка е русинка. Оттаму не чуди што тој со семејството емигрирал од Украина во 1991 година, студирал на академијата во Цетиње, во Црна Гора, а со стипендијата која што ја добил од државата заминал во Москва на постдипломски студии кога почнала и неговата сериозна уметничка приказна. Вели дека Русија му го сменила животот и дека неговата професорка Марина Јашвили му наметнала нов начин на размислување на свирење на виолина.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.